Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Danas je srijeda, 18. septembara. U vijestima dana bilježimo: Ivica Dačić u petak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Liberalna partija traži od Filipa Vujanovića i Svetlane Vujanović ostavke zbog konflikta interesa. Rusija optužila inspektore Ujedinjenih nacija za pristrasan izvještaj o hemijskom oružju. Jasno je da je Asad mora otići, ponovio Barack Obama. Javni službenici u Grčkoj u dvodnevnom štrajku, u štrajku i zdravstveni radnici u Hrvatskoj. Nakon putovanja vozom od Beograda do Bara za 32 sata pitali smo da li je i koga briga što se ovo događa u 21. vijeku, a i Srbija i Crna Gora su na putu ka Evropskoj uniji. Evo što kažu i Željeznica Crne Gore.
U tom dijelu što se tiče odgovornosti postoji izvršni direktor koji vjerovatno će da poradi u tom dijelu.
Čućete i što kažu građani.
Srđan sam i ono stranstvo gledala kako se vozuju tamo je vamo. Mislim, mi kao jedna turistička destinacija imamo ružne voze. Tranjave i ruže noko i stare. Nepouzdano.
Da li samo u krajnjoj nuždi možda koristiš?
U krajnjoj nuždi kad moram, da.
A te pruge se ne održavaju i zastarelost pruga.
Analiziramo i novu najavu zavlačenja ruku u džep građanja rezanjem plata i penzija odmah nakon vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 Boris Marić smatra u izjavi za Antenu M da će Evropska unija sa Crnom Gorom najvažnija poglavlja otvoriti tek na proljeće. Marić ističe da je za otvaranje ključnih poglavlja koja se tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodna depolitizacija i profesionalizacija državnih institucija. Naglašava da je u izvještaju o napretku Evropske, da se u izvještaju o napretku Evropske komisije više ne smije pojavljivati konstatacija da je crnogorski pravosudni sistem neprimjereno politizovan. Vjeruje, imajući u vidu sve nedostatke, da će poglavlja 23 i 24 biti na stolu za pregovore tek na proljeće. Liberalna partija zatražila je da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podnese ostavku. Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović također je zatražio ostavku na funkciju sutkinje Vrhovnog suda Crne Gore Svjetlane Vujanović, supruge šefa države koja je izabrana za sutkinju tog suda prije dva dana. Prema ocjeni Popovića, činjenica je da su supružnici na tako visokim funkcijama znači nepotizam i to je, kako je ocijenio, ružna poruka javnosti. Zato bi, prema riječima Popovića, Vujanovići trebalo da podnesu ostavke na sadašnje državne funkcije. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić boravit će u petak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. To će biti njegova prva zvanična posjeta od promjene vlasti u Srbiji. Dačić je nekoliko puta neformalno boravio u Crnoj Gori, a posljednji put je to bilo početkom augusta na proslavi 8 vjekova manastira Đurđevi stup u Beranama. Evropska komisija traži od Hrvatske bezuslovnu promjenu zakona o izručenju. Evropska unija je korak bliže nametanju sankcija Hrvatskoj, frustrirani činjenicom da Zagreb nije uskladio svoj zakon o izručenju u skladu sa evropskim zakonodavstvom uprkos pritisku iz Brisela. Premijer Zoran Milanović je danas u Saboru rekao da će zakon biti promijenjen i da će tražiti odgodu primjene. U Hrvatskoj je počeo štrajk sindikata ljekara i medicinskih sestara u bolničkom i zdravstvenom sistemu koji traže novi kolektivni ugovor kojim bi se povećali iznosi dodataka za prekovremene sate, dežurstva i pripravnosti. Dva pokušaja mirenja i nastavak pregovora su propali jer ljekari traže potpis kolektivnog ugovora koji su ministru Rajku Ostojiću dostavili prije 42 dana. Legendarni, a prerano preminuli košarkaš Dražen Petrović izabran je za najboljeg Evropljana u anketi koju je među 38 košarkaša ovogodišnjeg Eurobasketa u Sloveniji proveo košarkaški portal Hoops Hoop. Igrači su trebali odabrati pet najboljih Evropljana. Pokojni Dražen uvjerljivo osvojio prvo mjesto, slijede Francuz Tony Parker, Litvanac Arvidas Sabonis, Srbin Dejan Bodiroga i Njemac Dirk Nowitzki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je danas optužila inspektore Ujedinjenih nacija za pristrasno zbog njihovog izvještaja o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, navodeći da je od vlasti u Damasku dobila dokaze da su sarin koristili pobunjenici. S druge strane, Barack Obama izjavio je da izvještaj istražitelja Ujedinjenih nacija je dokaz da je nesporno upotrebljeno hemijsko oružje u Siriji i da je on promijenio mišljenje svijeta o Asadu. Predsjednik Sjedinjenih Država rekao je da je UN-ov izvještaj objavljen odanjen u ponedjeljak, koji nije direktno pripisao nikome krivicu, ipak dokazao sve što je njegova administracija rekla o napadu 21. augusta u kojem je ubijeno 1400 ljudi. Ukrajinska vlada odobrila je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Šef delegacije Europske unije Jan Tomlinski istakao je kako je Kijev učinio važan korak i da će potpisivanje u Vilnusu u novembru biti zajednički uspjeh svih građana Ukrajine i Europske unije. Istovremeno su nezadovoljni lideri Ukrajinske komunističke partije. Novi australijski premijer Tony Abbott položio je zakletvu. Konzervativni čelik doveo je opoziciju do pobjede na parlamentarnim izborima 7. septembra, čime je prekinuta šestogodišnja vladavina laburista. Zaposleni u javnom sektoru u Grčkoj počeli su dvodnevni štrajk zbog planiranih otpuštanja, koja su dio ispunjavanja obaveza prema međunarodnim kreditorima.
Usred života.
Vlada Crne Gore nastavlja trend zavlačenja ruku u džepove građana. Pošto je prethodnih godinu dana dažbine neprestano povećavala, sada namjerava da smanjuje i penzije i plate u javnom sektoru. Esad Krcić.
Novi zakon o zaradama bi mogao dovesti do smanjenja penzija i plata u državnoj administraciji. Naime, vlada razmatra mogućnost da se rast plata i penzija veže za manjak u državnoj kasi, čime bi se navodno smanjio javni dug. Ova mjera, ako bude uvedena, imaće višestruke implikacije. Pored uticaja na budžetski deficit i dodatnog pada već veoma niskog životnog standarda značajnog broja građana, smanjenje penzija i naročito plata državnim službenicima bi razgnjevilo ovaj dio biračkog tijela, za koji važi da je dominantno naklonjen partijama vladajuće koalicije, Demokratskoj partiji socijalista i Socijaldemokratskoj partiji, koja se kao članica već duže vrijeme konfrontira sa većim DPS, a jedna od tačaka sporenja je i vladin predlog rebalansa budžeta koji SDP nije htjela da podrži. Dio javnosti donošenje novog zakona o zaradama vidi upravo kao jednu od mjera pomoću kojih vlada želi da bez rebalansa pregura do naredne godine. Zanimljivo je da se izrade novog zakona nije prihvatilo Ministarstvo financija, već je on povjeren Socijaldemokrati, potpredsjedniku vlade Vujici Lazoviću, što se može čitati kao pokušaj DPS-a da amortizuje nezadovoljstvo biračkog tijela i negativne efekte nepopularnih mjera prebaci na partiju zbog koje nije usvojen rebalans budžeta. Drugi efekt je ekonomski. Smanjenje plata i penzija se razmatra zbog očekivanja da će povoljno uticati na budžet, odnosno smanjenje javnog duga. Međutim, mogući su i kontraefekti, ekonomska analitičarka Ana Nives Radović.
U slučajevima kada slabi platežna moć građana i sa padom potrošnje, padaju i prihodi od poreza, postoje one proizvodi i usluge koji će se građani sa nižim zaradama sve više odricati. Dakle, tu treba računati da će doći do jedne rupe u onom dijelu gdje bi trebala da bude akumulirana sredstva od poreskih prihoda. Stoga, dakle, svako smanjenje zarada zapravo i nije garant da će se u budžetu akumulirati neka sredstva, odnosno da će država nešto uštediti, jer dakle tu razliku koju uštedi zapravo izgubit će na drugom mjestu, možda čak i višestruko od nemogućnosti naplate poreza od potrošnje i drugih izvora koji u stvari idu, koji su, da kažemo, prateće pojave onoga što znači pad kupovne moći građana.
U kabinetu potpredsjednika vlade Vojislava Lazovića danas nije bilo moguće dobiti izjavu u vezi izrade novog zakona o zaradama kojim bi bile smanjene penzije i plate u javnom sektoru. U vladi nam je objašnjeno da je na tu temu preuranjeno govoriti jer je radna grupa tek počela da radi, te da osnovna namjera navodno nije smanjenje plata, već eliminacija raznih nelogičnosti i disbalansa. Opozicija negoduje. U Socijalističkoj narodnoj partiji nude svoj prijedlog zakona s početka godine i tvrde da u budžetu postoji prostor za uštede, a da se ne dira u zarade i penzije. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović.
Podsjetit ću da sam u ime kluba SNP-a još u februaru mjesecu podnio prijedlog zakona o limitiranju najviše zarade u Crnoj Gori u javnom sektoru, gdje smo predvidjeli da ta zarada bude najviše 3 puta u odnosu na prosječnu zaradu. To znači da je bilo volje da se tada usvoji taj prijedlog zakona, uštede koje bismo imali ovih pola godine bile bi više milijonske. Prema tome, svaki prijedlog vlade koji dođe ne može ići protiv stečenih prava, odnosno ne može ići u pravcu smanjenja zarada, odnosno penzija. Mi smatramo da na poziciji diskrecione potrošnje u budžetu, dakle za materijal i usluge, ima dovoljno rezervi da se odustane od namjere da se ide na snižavanje plata i zarada.
Treći efekat eventualnog smanjenja penzije i zarada u javnom sektoru je socijalni. Životni standard većine građana koji je na već veoma niskom nivou bio bi dodatno ugrožen, naročito kada se uzmu u obzir vladini potezi u prethodnih godinu dana. Nakon takse od 1 eura mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver, zatim povećanja poreza na zarade, a onda i PDV-a, penzioneri bi smanjenje njihovih primanja doživjeli kao završni udarac. Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić.
To je izazov za neku socijalnu revoluciju koju ovaj režim izaziva takvim načinom vođenja ekonomske politike, a u stvari jasno je da je to upravo njihovo neznanje i nerad svih ovih 20 godina koji su doveli zemlju u takav ekonomski i socijalni položaj. Oni su u stvari svih ovih 20 godina samo razmišljali kako da postanu što veći bogataši na račun naroda i države, a nisu vodili računa ni o državi, ni o socijalnom položaju građana, ni o razvoju privrede, nego jednostavno je preokupacija bila kako stvoriti što veće lično bogatstvo sebe i svom malom okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Incidenti pa i nesreće u željezničkom prevozu u Crnoj Gori nijesu rijetka pojava što zbog ljudskog faktora, što zbog zastarjele infrastrukture. Još od tragedije kod Bioča nadležni obećavaju modernizaciju pruge, ali čini se da osim kupljena 3 nova voza nije mnogo toga urađeno, jer da jeste, vozovi ne bi kasnili 7 i više sati. Kao što je to bio najnoviji slučaj voza na pruzi Beograd-Bar, koji je na odredište stigao nakon 32 sata avanture koju će putnici sigurno dugo pamtiti. To je ponovo pokrenulo pitanje odgovornosti za ovaj i druge incidente na crnogorskoj pruzi. O tome više Predrag Tomović.
Putnici famoznog voza putovali su dakle cijelih 32 sata. Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja, do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu, gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika, jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati. Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4. U željeznici Crne Gore tvrde da je za sve krivo nevrijeme, odnosno grom. Direktorica sektora za međunarodni saobraćaj u preduzeću željeznice Crne Gore Rajka Marinović kaže da će o tome ko je i da li je odgovoran za sinoćnu situaciju odlučivati izvršni direktor Milojica Zindović. Marinović kaže da su oni uspjeli da dođu do putnika kod Kolašina, organizuju autobuski prevoz, a prethodno da im obezbijede hranu i piće tokom 7 sati koliko su proveli u vozu.
U tom dijelu što se tiče odgovornosti postoji izvršni direktor koji vjerovatno će da poradi u tom dijelu. Ja sam bila sinoć ovdje do 4 sata, znači ja sam direktor sektora za međunarodni saobraćaj i svoj posao sam odradila korektno, onako kako sam znala najbolje. Što nam je bio prioritet u tom slučaju? Bezbjednost putnika. Razumijete li? Znači već kad je voz kasnio toliko, gledali smo da to odradimo kvalitetno.
Izvršnog direktora Zindovića nijesmo uspjeli da dobijemo, iako nam je iz njegove kancelarije obećano da će nas pozvati do početka emisije. I pored upućenog dopisa Ministarstvu saobraćaja i pomorstva do ovoga trenutka, nijesmo dobili odgovor na pitanje da li će tražiti odgovornost nadležnih u željeznici zbog sinoćnjeg višesatnog kašnjenja voza na pruzi kod Kolašina. Saobraćajni stručnjak Vladeta Radović za naš program kaže da je takozvana viša sila, floskula koja se ponavlja u većini slučajeva kašnjenja vozova, samo izgovor onih koji godinama u Crnoj Gori ništa ne ulažu u tehničku opremljenost i osposobljenost željeznice.
Sve je na neki način u kvalitetu poremećeno i odgovornosti za one poslove koji se izvršavaju, jer se mnogi propusti, zavisi sada koji, šta je, kroz prste, kako bih rekao, gledaju i onda to tako dolazi kao posljedica svega. Mi se mnogo vadimo na višu silu, ona postoji s vremena na vreme, ali ta tehnička strana, ona rešava problem.
Vi na neki način optužujete državu da ne ulaže dovoljno novca upravo u taj tehnički segment.
Upravo na osavremenjavanje i davanje prednosti onim rješenjima koja razrešavaju taj problem. Nije to na dnevnom redu, znate. Mnoge druge stvari su na dnevnom redu ili ih niko ne pominje ili ako se nađu neki ljudi koji sada rešavaju taj problem, oni ga vrlo površno rade.
Da su u Crnoj Gori za brojne incidente i nesreće u željezničkom saobraćaju do sada odgovarali samo oni koji se nalaze na najnižim pozicijama u lancu odgovornosti, a da su oni na najvišim ostali nedodirljivi, pokazuju i sljedeći slučajevi. Naime, prije 7 dana u željezničkoj stanici Ostrog na pruzi Podgorica-Nikšić samo pukim slučajem i velikom srećom nije došlo do sudara dva nova voza koji su nedavno kupljeni u Španiji. Suspendovan je mašinovođa, disciplinski će odgovarati i otpravnici vozova u stanicama Nikšić i Podgorica. No kao najcrnji dan u istoriji crnogorske željeznice ipak će ostati upamćen 23. januar 2006. godine, kada je 47 putnika poginulo, preko 200 povrijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila kod Bioča, kada je lokalni putnički voz koji je saobraćao između Bijelog Polja i Podgorice iskliznuo iz šina. Teška nesreća uzrokovana je prema jednim izvještajima kvarom elektromotorne garniture, a prema drugim neispravnošću kočionog sistema. No kao jedini odgovorni za tragediju, mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6-godišnju zatvorsku kaznu, dok su tadašnji direktori u željeznici oslobođeni odgovornosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A zbog 32-satne vožnje putnika na relaciji Beograd-Bar, kolege iz Beograda kontaktirali su i tamošnju željeznicu. Nenad Stanisavljević iz Željeznica Srbije o razlozima kašnjenja voza u Srbiji na relaciji Beograd-Bar za naš program je rekao.
Voz je već u startu iz Beograda u ponedjeljak uveče kasnio nekih 70-ak minuta, a nakon toga je zaustavljen u železničkoj stanici Bela Reka, jer je konstatovano da vagon koji služi za prevoz automobila, da je na njemu, da se pojavio kvar. Stručna služba je izašla na teren, popravila taj kvar i voz je nastavio dalje. Međutim, negde u Barajevu ponovo je došlo do kvara na drugom mestu na tom istom vagonu. Železnice Srbije su tada donele odluku da taj vagon ostane u Barajevu, a da voz produži ka Crnoj Gori. Međutim, s obzirom da je na tom vagonu bilo dosta utovarenih automobila od ljudi koji su putovali tim vozom, ti putnici jednostavno nisu bili saglasni da oni nastave vozom za Crnu Goru, da njihovi automobili ostanu u Barajevu. Zbog toga je doneta odluka da se u Barajevo pošalje drugi vagon za prevoz automobila. Taj rezervni je stigao negde oko 3 sata i 43 minuta u Barajevo, a sve negde do 6 sati trajao je taj pretovar automobila. Nakon toga je negde oko 6:25 voz konačno iz Barajeva krenuo ka Crnoj Gori.
Kolega Zoran Glavonjić zabilježio je izjavu Nenada Stanisavljevića iz Željeznica Srbije, a građani koje je na željezničkoj stanici u Podgorici zatekla naša saradnica Olivera Nikolić, na redovna, duga kašnjenja vozova gledaju kao na dio folklora. Na željeznicu, kako su ispričali, koriste je samo iz nužde jer ne mogu da se oslone na taj vid transporta.
Ne možemo da se pouzdamo u njega, jer kasne vozovi. Srđan sam i u inostranstvu gledala kakvi su vozovi tamo je vamo. Mislim, mi kao jedna turistička destinacija imamo ružne vozovi. Tranjave i ružne noko i stare. Nepouzdano.
Da li samo u krajnjoj nuždi možda koristiš?
U krajnjoj nuždi kad moram, da. Kako možeš, na primjer, imaš neki sastanak, nešto, čekate te kako, ti si se kašta, zaradiš sad vremena, čekaš. To je užas. To je neoprostivo. Za 21. vijek, ja blago nemam riječi, stvarno.
Od Srbije kad vladi da tu ima najviše zakašnjenja, inače ovi naši ne. Ne bi rekla bar Podgorica i ovo, ja to nisam uopšte primećivala.
A možete li vi da planirate svoje vrijeme, ono, kako hoćete, ne znamo, iz Podgorice do Kolašina da izaberete prevozno sredstvo voz, da znate da ćete u Kolašinu biti u upredičeno vrijeme?
E, Boga mi ne. A te pruge se ne održavaju i zastarelost pruga ima.
Jeste i zastarelost.
Kombinacija jednog i drugog.
S obzirom da se ja sad tek vozim sa našim vozovima, samo u inostranstvu, znam šta je to? Nula. Ali dobro, polako, ka Evropi imamo vremena. Do 2020. ima sve da se reguliše.
Možeš li ti svoje vrijeme da planiraš prema željeznici Crne Gore, da se osloniš na tu vrstu prevoza?
Milije mi je vozom nego autobusom, ali da stignem tačno, moram uzeti voz 3 sata unaprijed. Ja nisam sigurna da će to biti baš tako.
Za Srbiju putujem možda jedan put ili dva put godišnje. Beograd bar je vrlo, vrlo, vrlo rizično i sa vremenom nikad. Oni, ja mislim da oni nikad na vrijeme ne dođu. To je nešto što bi trebalo rješavati pod hitno. jer ljudi putuju i sa djecom i bez djece i bolesni i kod ljekara.
Imate li povjerenje vi u tu relaciju Podgorica Beograd?
Da, samo što treba uložiti, što su vozovi stari, što je pruga stara, što je tako. Jednostavno trebalo bi ulagati.
Građane je o korištenju voza kao prevoznog sredstva u Podgorici anketirala koleginica Olivera Nikolić.
Korak dalje.
Političke aktuelnosti i inicijativa šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića o institucionalnom uvezivanju zemalja Zapadnog Balkana u Balkanski G6 savez, koji bi imao i svoju parlamentarnu skupštinu, naišla je na odobravanje u Crnoj Gori, ali otvorila neke dileme. Tako su pojedini opozicionari postavili pitanje da li bi povezivanje država koje imaju različite polazne pozicije u procesu evropskih integracija moglo usporiti Crnu Goru na tom putu. Lukšićevu inicijativu ipak pozdravlja predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović uz opozicionog Demokratskog fronta, ali i primjećuje kako mu sve liči na stvaranje Jugoslavije u malom.
Naravno, raduje svaka inicijativa koja doprinosi daljoj stabilizaciji regiona i uopšte boljim odnosima država regiona, jer smo mi upućeni jedni na druge, kako istorijskim i tradicionalnim, tako i geografskim odrednicama. Sve se u Evropi minja, ali ove države će uvijek da bude da pored drugi ovi narodi će uvijek da žive zajedno. Tako da, u tom smislu, to je apsolutno za pozdravljanje. Međutim, privlači se naravno jedna sličnost sa našom bivšom državom Jugoslavijom, tim što smo u ovom slučaju otprilike ostali bez Slovenije i Hrvatske, a njih smo zamijenili Albanijom i Kosovom sa zvijezdicom. Sad tako da, djeluje malo kao blida kopija one Jugoslavije, naravno neće se raditi tako čvrsto i zajednici, već o zajednici, makar kako sam pročitao iz medija, još uvijek nije smislo kao parlament obavješteni o tome, nekoj zajednici koja bi imala neku interparlamentarnu skupštinu ili tako nešto i policijske snage. Naravno, to posle može da prerasti u čvršću zajednicu, što bi već moralo da bude plod vrlo detaljnih analiza, kako sa aspekta potrebe Crne Gore, tako i sa aspekta potrebe svih ostalih država u regionu. Posebno nisam siguran koliko to Crnoj Gori, recimo i Srbiji, koje su najdalje odmakle u procesu eurointegracije, odgovara. Jer na neki način uvlačenjem u bilo kakvu asocijaciju gdje su članice neke koje imaju probleme vrlo velike kad je eurointegrativni proces u pitanju, na neki način sputavaju i one koji vuku čitav proces naprijed.
Kako onda objašnjavate što je takva vrsta inicijative upravo potekla od Crne Gore?
Pa Crna Gora očigledno ima potrebu da u diplomatskom smislu bude važnija i agresivnija nego što to se od nje očekuje, posebno iz razloga što ima velike probleme na unutrašnjem planu, na ekonomskom planu, i mislim da su ovo neki potezi koji bi trebalo ipak da skrenu pažnju sa tih dnevnih aktualnih tema građana Crne Gore i da je to jedan politički potez koji je potpuno razumljiv i nije prvi put primijenjen ni u Crnoj Gori ni nigdje u svijetu. To je nešto za što su znali da će da dobiju i zeleno svjetlo iz Brisela, da će da budu pohvaljeni. Mi smo na ovim prostorima naučili na takve reakcije. Uvijek kad se ne ide na neki kap, kad se ne ide na neki snimak, dođe do neke inicijative, do nekog poboljšanja odnosa sa Srbijom, sa Hrvatskom, da bi se to na neki način izbalansiralo.
Bio je to predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu i dalje fokus Sirija. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rebjakov kaže kako su mu sirijski zvaničnici predali nove dokaze o tome da su pobunjenici upleteni u avgustovski napad hemijskim oružjem. Moskva će pažljivo ispitati ponuđeni materijal, rekao je ovaj ruski diplomata Sabina Čabravdić.
Rusija je bila razočarana izvještajem inspektora Ujedinjenih naroda o tome ko je odgovoran za upotrebu otrova u napadu 21. avgusta, nazvavši ga politiziranim, pristranim i jednostranim. Moskva je u više navrata izrazila sumnju kako je hemijski napad zapravo bio provokacija pobunjenika, ne bi li izazvali zapadnu vojnu intervenciju. Za zapadne saveznike, nasuprot tome, izvještaj UN-a dokaz je da iza napada stoji režim Bašara al-Asada. Ruski ministar Rjabkov danas je u Damasku da bi sa sirijskim zvaničnicima razgovarao o sporazumu kojeg su postigli Moskva i Vašington o uništavanju zaliha hemijskog oružja u Siriji. Prvi korak u ugovoru predviđa predaju svih podataka o zalihama bojnih otrova i to u roku od 7 dana. Rijepkov kaže kako je svom sirijskom kolegi Validu Al-Mualemu jasno stavio do znanja koliko je važno da zvanični Damask precizno i brzo obavi taj prvi korak. 5 stalnih članica Savjeta sigurnosti kontinuirano razgovaraju o načinima na koji se može u praksi provesti plan o uništenju sirijskog oružja. Nema međutim velikog napretka. Predsjednik Sirijske nacionalne koalicije Ahmad Al-Džarba pozvao je Savjet sigurnosti UN-a da izradi dobre mehanizme kojim će prisiliti Asadov režim da provede plan do kraja. Mi ne želimo da u povijesti 21. stoljeća ostane zapisano kako se naša vlast usudila koristiti hemijsko oružje i ostala nekažnjena. Ne želimo da se ignoriše humanitarno pitanje samo zato što su parlamenti bili nevoljni nešto preduzeti, a UN odložio ispunjavanje svoje misije zaštite globalnog mira i sigurnosti. Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države žele rezoluciju koja sadrži prijetnju vojnom akcijom, ali Rijepkov je danas Sirijcima dao obećanje da Savjet sigurnosti nema osnova za donošenje rezolucije koja bi dozvolila upotrebu sile ili neke jače sankcije.
Usred života.
Postoji li teror ljepote? Koji zahvati plastične hirurgije su najčešći, te zašto je rekonstrukcija dojke dio finalne faze liječenja karcinoma dojke? Neka su od pitanja koje je naša Jasna Vukićević postavila učesnicima upravo završenog kongresa plastične hirurgije u Budvi, najveći skup te vrste do sada održan u Crnoj Gori, koji je okupio nekoliko stotina hirurga iz regiona i Europe.
Kombinacijom diktata konzumerizma i medijskog terora nametnuti su šabloni onoga što šira javnost smatra lijepim. Da li se može govoriti o teroru ljepote? Pitali smo doktora plastične hirurgije Miodraga Colića.
Estetika je svuda oko nas i što bi rekao jedan moj kolega, nepristojno je biti ružan. Jer lepota je danas imperativ u ovom svetu, odnosno ako ne lepota, onda bar prijatan i normalni slik.
Može li se govoriti o teroru ljepote?
Pa znate šta, možda u nekim segmentima, koliko govorimo o teroru mladosti, toliko i o teroru lepote. Mladost prolazi, pa samim tim je lepota prolazi, a mi smo tu da je nekako ne vratimo, ali da opet osvežimo, da vratimo neke mladalče konture, linije, tek toliko da bismo se osjećali lepše i sigurnije u ovom društvu koje je danas i surovo i kompetitivno, koje zahtjeva jednu prijatnost, ne samo kažem u izgledu, već u hođenju, u kontaktima, u svemu.
Osobe mlađe dobi najčešće povećavaju grudi, iskustvo i hirurginje Olivere Kosovac, dok oni srednje i starije dobi najrađe peglaju bore. Umjesto prednosti zrelosti, mediji i tržišne korporacije starenje smatraju manom, zato u sve kompetitivnijem 21. vijeku sa prvim borama često počinju i prvi odlasci kod plastičnih hirurga.
Često, znači kada žene počinju da stare, čak to nije rezervisano samo za žene, nego i muškarce, negde to pratimo i neku modu, mislim, ali to nije nešto što je baš jeres ili tabu tema. Apsolutno imamo pravo da dobro izgledamo ili da održavamo ono što već imamo u sebi.
A što najčešće želimo da izmijenimo?
Pa kada starimo, onda ne želimo da se vide bore. To su neki prvi znaci starenja i onda na to najviše žene reaguju, najosjetljivije su. A znači za neku mlađu populaciju ili onu kada je završila i dojenje rađanja, onda dolaze dojke. Mada je najčešće operacija u estetskoj hirurgiji i kod nas i u svetu operacija na dojkama.
Doktorica Kosovac je i članica jednog od timova koji liječe od karcinoma dojke, koju u završnoj fazi dopunjuje i rekonstrukcija dojke, što ima ne samo estetski, već i psihološki benefit.
Rekonstrukcija dojke je jako značajna za žene i dokazano je da ta operacija popravlja značajno njihov kvalitet života, samim tim one žive mnogo lagodnije, opuštenije, srećne su zbog toga što nisu različite.
Umjesto ugradnje silikona, najnovija tehnologija plastične hirurgije orijentiše se na rekonstrukciju masnim tkivom samog pacijenta, a druga karakteristika ove grane hirurgije je da se vrijeme procedure sve više skraćuje. Dr. Colić.
Primjena sopstvenog masnog tkiva zamjenjuje mnoge velike operacije, znači ide se na što manju invazivnost, jer savremena žena nema vremena za čekanje. Pa samim tim i hirurgija se prilagođava
Što je za vas lijepo?
Pa to je sad individualno, što bi rekli, ovo lepota je u oku posmatrača, ali ono što je za mene lepo, to je samo jedan idealan spoj spoljašnje lepote i unutrašnje lepote, mora postojati jedna duhovnost, jer tek na taj način je spoljašnja lepota upotpunjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo neke od vijesti dana. Ivica Dačić u petak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Liberalna partija traži od Filipa Vujanovića i Svetlane Vujanović ostavke zbog konflikta interesa. Škoda Praška će poslati ponudu za izgradnju drugog bloka termoelektrane Pjevlja i očekuje da će biti izabrana za partnera, saopštila ova kompanija. Rusija optužila inspektore UN-a za pristrasan izvještaj o hemijskom oružju. Jasno je da Asad mora otići, ponovio Barack Obama. Javni službenici u Grčkoj u dvodnevnoj štrajku izraz sveni radnici u Hrvatskoj. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas zovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.